Hei kaikille. Aloitan nyt ensiksi tällä luennolla puhumaan siitä, että millä tavalla EM-algoritmin ja sekoitetun jakauman kohdalla voitaisiin tutkia, että mikä on sopiva komponenttien määrän testaus. Eli tämä nyt on semmoinen materiaali, joka on nyt sitten peräisin semmoisesta kirjasta, joka on tämmöinen Aitkin et al. Kirja, jossa on nyt sitten esitetty tämä koodi, että millä tavalla se komponenttien määrien vertailu voitaisiin tehdä. Niin kyseenomainen kirjasto on nyt tämmöinen NPMR-kirjasto, ja siellä on tämmöinen AllList-funktio, jolla tämä mallinnusta voidaan tehdä. Eli nytten aikaisemmin meillä oli se height-muuttuja, jota me käytettiin, niin nyt mä oon tässä sitten sanonut, että komponenttien määrä on kakkonen ja nämä sitten, ja ne varianssit saa olla eri suuria. Tällä lambda ykkösellä sanotaan se, että ne varianssit voi olla eri suuria. Nämä kaksi muuta liittyy nyt mun mielestä noihin tulostuksiin. Ja sitten vastaavasti on päivitetty, että mallissa olisi komponenttia 3 ja 4. Ja sitten täällä on otettu näistä näitä yhteenvetoja ja laskettu nämä -2 log L jokaiselle mallille erikseen. Eli nämä log-uskottavuuksiin liittyvät tunnusluvut. Ja sitten mitä tässä tapahtuu, niin täällä on tehty nyt sitten semmoinen funktio, joka toimii niin, että tässä simuloidaan, täällä on näin, että simuloidaan normaali jakaumasta nyt näitä havaintoja, tietty määrä käyttäen tiettyä odotusarvoa ja tiettyä keskihajontaa, niin tavoitteena on saada tämmöinen simuloitu data, jossa komponenttien määrä on K, eli meillä voisi olla vaikka se komponenttien määrä voisi olla nyt tässä alkuvaiheessa olla nyt sitten se K, ja eli komponenttien määrä on K, ja niin monta kertaa tätä laskentaa nyt tässä sitten tehdään. Näpäs nyt vielä katson täältä sen, että täällä on laskettu tämmöinen niin sanottu havaittu testisuure sillä tavalla, että on poimittu siitä komponenttimallista, jossa komponentteja oli 2, tämä -2 log L, ja siitä mallista, jossa komponenttien määrä oli 3, niin on poimittu vastaava luku. Ja täällä on laskettu sitten niille erotuksia, tai siinä on laskettu tälle kahdelle tunnusluvulle erotus. Ja sitten tavoitteena olisi nyt minun ymmärryksen mukaisesti toimia niin, että simuloiduille datoille lasketaan sitä samaa erotusta. Eli sitten mä oon tähän laittanut vektori simuloiduille testisuuren arvoille. Ja toistettaisiin 100 kertaa. Ja tässä kohdassa sitten meillä on se simulointiohjelma, jonne menee sisälle malli, jossa on 2 komponenttia, painot on omassa siis, keskihajonnat ja sitten nuo odotusarvot. Ja sitten kerrotaan, kuinka paljon niitä yksilöitä oli yhteensä. Ja sitten täällä on K1 on 3, eli mikä on nyt se vertailukomponenttien määrä. Niin tämä funktio, kun sitten tätä funktiota käytetään, niin tuossa meillä K oli nyt sitten 3. Ja täällä lasketaan tämä sovite silleen, että se meidän K on 3. Ja nyt ilmeisesti tämä tämän pitäisi nyt toimia niin, että me saadaan laskettua nyt tämä erotus näille kahdelle mallille. Miettiä, että missä se tulee se tieto, että paljonko niitä alkuperäisiä komponentteja on. Alkuperäiset komponentit, joo, tämä funktio voisi ehkä silleen vielä fiksata, että tässä tulisi se alkuperäisten komponenttien määrä, mutta se on nyt tässä μ-vektorissa, koska tämä ensimmäinen rivi laskee sen, että paljonko siinä simuloidussa datassa on komponenttia. Kun mulla tulee tänne μ, jossa on kaksi komponenttia, niin mä tiedän sen jälkeen, että kaksi komponenttia tulee olemaan siinä simuloidussa datassa, ja tehdään se simulointi, ja sitten lasketaan tämä miinus 2 log sille simuloidulta tälle siten, että komponenttien määrä on 2 ja siten, että komponenttien määrä on 3 ja lasketaan erotus. Ja sitten täällä saadaan laskettua tämä, saadaan laskettua nyt sitten tämmöinen jono näitä testisuureiden arvoja ja niistä otetaan summa ja katsotaan, että kuinka paljon on yli tämän test-halven ja jaetaan 100, niin me saadaan sitten arvio p-arvolle. Ja tämän perusteella nyt sitten näyttäisi siltä, että tässä tapauksessa tarvittaisiin se 3 komponenttia. Niin seuraavaksi haluaisin puhua hierarkisista menetelmistä, eli me puhuttiin viimeksi komiisista ja komedoits-menetelmistä, niin se mistä tänään puhutaan, niin me puhutaan tänään hierarkkisista menetelmistä. Ja tavoitteena on nytten jakaa tätä aineistoa nyt sitten niin sanotusti askeltavasti. Eli nämäkin menetelmät on deterministisiä, eli täällä ei lasketa posteriori-todennäköisyyksiä, kuten tehdään sen sekoitetun jakauman ja EM-algoritmin kohdalla, vaan täällä kylmästi sitten päätetään tehdä uusi sarake havaintomatriisin, jossa sitten nämä uudet ryhmät on sitten määritelty käytetyn menetelmän mukaisesti. Ja nyt tässä, kun puhutaan hierarkkisista menetelmistä, niin aineiston ositus tapahtuu nyt tämmöisen klusterihierarkian avulla. Eli me muodostetaan semmoinen niin sanottu puu. Ja lähtökohta on nyt se, että me on merkattu täällä tämmöisellä isolla X:llä meidän aineistoa. Nämä X:t voi nyt sitten olla p-ulottuisia havaintovektoreita. Ja R:llä on merkattu tässä kohdassa nyt tätä klusterointia, jossa on pikku k-ryhmää. Meillä on nyt ollut 3 ryhmää toistaiseksi meidän analyysissä. Ja nyt täällä puhutaan tästä sisäkkäisyydestä, niin meillä olisi ensiksi olisi klusterointi tämmöinen kauno R1, joka sisältää K1-klusteria, niin se on sisäkkäinen sitten tämmöiselle klusteroinnille R2, jossa tämä jossa on K2-klusteria sillä tavalla, että se on klusteroiden määrä on pienempi kuin tuo K1. Ja puhutaan, että nämä klusterit on sisäkkäisiä, mikäli jokainen R1-klusteri on R2-osajoukko. Mutta nyt me ehkä tämä saadaan paremmin ehkä kiinni tästä, kun me katsotaan täällä esimerkkejä. Eli tässä on nyt otettu tämmöinen klusterointi, joka on R1. Niin siellä on 3 ryhmää, siellä olisi X1, X3 yhdessä ryhmässä, X4 yhdessä ryhmässä ja sitten X2, X5 yhdessä ryhmässä. Niin tämä olisi nyt sitten sisäkkäin ja tämmöiselle klusteroinnin, jossa on yhdistetty kaksi ensimmäistä ryhmää tuolta ensimmäiseltä riviltä ja kolmas ryhmä on samanlainen. Mutta sitten täällä on sitten tämmöinen R3, joka ei ole sisäkkäinen. Eli tuo R1 ei ole sisäkkäinen tämän R3 kanssa. Ja nyt se, mitä me nyt täällä sitten tehdään, niin meillä tulee olemaan just nämä R1 ja R2 tämmöistä hierarkia, mitä täällä sitten rakennetaan koko ajan. Meidän ryhmittely on nyt ensimmäisessä vaiheessa, me puhutaan tämmöisistä yhdistelevistä menetelmistä. Ja me ajatellaan niin, että meillä on alintaso, jossa jokainen havainto on oma klusterinsa. Eli jos meillä on 100 havaintoa, niin meillä on siellä 100 ryhmää, 100 klusteria. Ja seuraavalla tasolla yhdistetään kaksi lähintä klusteria. Ja tässä vaiheessa, kun me ollaan ensimmäisessä vaiheessa, että jokainen havainto on oma klusterinsa, niin me yhdistetään kaksi lähintä havaintoa, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa me joudutaan myös yhdistämään klustereita. Ja meidän yksi olennainen asia, mikä pitää valita, on sitten, että millä tavalla mitataan klustereiden läheisyyttä, joka voidaan määritellä useilla eri tavoilla, ja se on nyt sitten se tutkijan päätettävissä oleva asia. Ja nyt tätä käytetään tämmöistä terminologiaa, eli näitä klustereiden välistä läheisyyttä mittaavia mittoja kutsutaan linkkifunktioiksi. Ja mitkä on kolme yleisintä tapaa? Niin kolme yleisintä tapaa on, että mittarina on lähinnaapuri, eli etäisyys lähimpään naapuriin. Eli katsotaan kahta klusteria ja katsotaan, että mikä on kahden lähimmän havainnon etäisyys toisistaan. Kaukaisin naapuri taas menee vastaavasti, että otetaan kaksi klusteria ja katsotaan kahden kauimmaisen havainnon etäisyys toisistaan. Sitten on lisäksi tämmöinen keskimääräinen etäisyys, jossa katsotaan kahden klusterin kohdalla kaikkien havaintojen väliset parittaiset etäisyydet ja otetaan niistä keskiarvo. Seuraavassa se on sitten näytetty nytten tämmöisellä graafilla, eli meillä on lähinnaapuri, eli on valittu täältä, on katsottu, että mitkä naapurit ovat lähimpänä toisiaan, niin ne on sitten viivalla yhdistetty, ja mitkä havainnot on kauimpana toisiaan, on viivalla yhdistetty, ja sitten on tämä keskimääräinen etäisyys, että katsotaan kaikki mahdolliset parit. Ja nytten, mitä täällä sitten seuraavaksi halutaan käsitellä, niin halutaan puhua nyt jotain siitä, että millä tavalla nämä linkkifunktiot vaikuttavat klusterointitulokseen. Mutta ennen kuin puhutaan valitun linkkifunktion vaikutuksesta klusterointitulokseen, niin otetaan pari käsitettä ensiksi. Niin ensimmäinen on, että puhutaan tämmöisestä kompaktista klusterista, niin sillä tarkoitetaan klusteria, jonka havainnot ovat hyvin samanlaisia verrattuna muiden klustereiden havaintoihin. Ja toinen käsite on nyt sitten tämmöinen läpimitta, joka on yhden klusterin sisällä sen havaintopisteiden suurin parittainen etäisyys, että mitä sen yhden klusterin sisällä, että mikä on yhden klusterin sisällä kahden havainnon suurin mahdollinen etäisyys. Ja sitten täällä sanotaan näin, että jos että jos se meidän etäisyysmitta tuottaa kompakteja toisista erottuvia klustereita, niin silloin nämä linkkifunktiot tuottaa samanlaisen tuloksen. Ja jos näin ei ole, niin sitten tulokset eroavat. Mutta tässä on nyt sitten vielä ehkä tämmöinen yleislinjaus, mikä me kohta nähdään tuossa meidän esimerkissäkin. Nyt näitä ominaisuuksia, että jos me valitaan, että me käytetään tätä lähimmän naapurin etäisyyttä, niin siinä tilanteessa klustereiden läpimitat kasvaa ja sitten tämä kompaktius kärsii, koska klusterin reunalta kaavataan helposti uusia havaintopisteitä mukaan. Ja tätä ilmiötä kutsutaan ketjuttumiseksi ja me nähdään se sitten kohta tuolla, että miten se näkyy noissa dendrogrammeissa. No tässä nyt sitten sanotaan, että toisaalta tämä voi mahdollistaa sen, että me löydetään yhtenäisiä rakenteita. Kaukaisimman naapurin menetelmää tai kaukaisimman naapurin etäisyyttä käytettäessä klusterit on kompaktia ja läpimitat ovat suhteellisen pieniä, koska kaikkien klusterin pisteiden pitää olla lähellä toisen klusterin kaikkia pisteitä, jotta yhdistäminen tapahtuu. Ja tässä sitten myös sitten tämmöinen negatiivinen puoli olisi, että yhtenäisiä rakenteita ei välttämättä löydetä. Koska tässä on nyt, tämä oli nyt se kaukaisimman naapuri. Ja sitten täällä on tämä viimeinen keskiarvo käytettäessä, niin tästä nyt sanotaan, että saadaan suhteellisen kompakteja ja suhteellisen yhtenäisiä rakenteita. Eli tämä nyt on vähän näiden kahden välistä, koska siellä laskettiin niitä keskiarvoja, niin siellähän huomioidaan sitten kaikki mahdolliset etäisyydet. Ja tulos sitten riippuu erilaisuus mitään skaalasta. Tässä tapauksessa enempi kuin näiden päinvastoin kuin lähimmän ja kaukaisimman naapurin kohdalla, naapurin menetelmän kohdalla. Mutta nyt me otetaan sitten, kun tässä oli nämä kolme menetelmää, niin nyt me otetaan vielä kaksi menetelmää lisäksi, jotka mä nyt sitten haluan tähän nyt nostaa. Niin yksi on tämmöinen Vardin menetelmä. Ja se olisi nyt se menisi nyt sillä tavalla, että jos me tuolla aikaisemmin valittiin niitä lähimmän naapurin, tai meillä oli ne kolme menetelmää, lähin, kaukaisin ja keskiarvo, niin tässä sanotaan, että klustereiden läheisyyttä mitattaisikin nyt tämmöisellä tappiofunktiolla, joka me tuolla jo aikaisemmin esiteltiin, eli se oli tämmöinen tupla WC, joka mittasi nyt siinä klusteri, kun me on se klusterointi tehty, eli tämä C viittaa siihen meidän klusterointiin, ja tämä tupla V viittasi siihen within clusters, eli tämä kuvasi sitä hajontaa, näin niin kuin yksittäisten klustereiden sisällä. Niin tässä sanotaan nyt näin, että me käytettäisiin tämmöistä tappiofunktiota W sillä tavalla, että yhdistetään ne klusterit, joiden yhdistäminen lisää tappiofunktion arvoa pienimmällä mahdollisella määrällä. Ja tavoitteena olisi, että klustereiden sisäinen hajonta pysyisi mahdollisimman pienenä ja tuloksena saataisiin kompakteja klustereita. Niin tässä otettaisiin nyt sitten erilainen mittari käyttöön. Eli ikään kuin sama mittari, mikä oli siellä K-Vinsin puolella käytössä, mutta nyt tässä rakennetaan kuitenkin tätä hierarkiaa. Ja se algoritmi menisi niin, että tässäkin alussa jokainen havaintopiste on omana klusterinaan, ja jokaisella askeleella vähennetään klusterien määrää yhdellä niin, että klusterin yhdistäminen lisää tätä V-arvoa mahdollisimman vähän. Ja jatketaan, kunnes ollaan tilanteessa, että meillä on jäljellä vain yksi klusteri. Eli tämä nyt on jotenkin, tämä on vähän erilainen mitta, kun me tuossa äsken aina katsottiin aina niitä kahden klusterin välisiä etäisyyksiä, niin tämä tässä sitten pyrkii niin kuin ikään kuin tutkimaan, että minkälainen tilanne on aina yhden klusterin sisällä siinä meidän tämänhetkisessä klusterointivaiheessa. Ja sitten jos me yhdistetään kaksi klusteria, niin me halutaan yhdistää ne kaksi klusteria, että se tavallaan tuo kokonais, kun tämä W on tämmöinen mittari, joka ikään kuin summaa kaikkien klustereiden sisäiset hajonnat yhteen jollain tavalla, niin me yritetään yhdistää kaksi semmoista klusteria, että se sisäisten hajointojen summa pysyisi mahdollisimman pienenä, mikä kyllä kuulostaa ihan mielenkiintoiselta menetelmältä, koska ikään kuin sitähän me tavoitellaan, että ne ryhmät olisivat samankaltaisia keskenään. Näiden lisäksi, mitä nyt on mennyt nämä, mitä oli nämä neljä menetelmää, niin sitten olisi vielä tämmöinen niin sanottu jakava menetelmä. Ja tämä menee toiseen suuntaan, kun nuo kaikki, mistä äsken puhuttiin, niin ne oli semmoisia menetelmiä, jotka oli otsikon alla yhdistelevät menetelmät. Niin tämä, mikä nyt tässä esitellään, niin tämä menetelmä on jakava menetelmä. Ja miksi se on jakava menetelmä, niin tarkoittaa sitä, että tässä lähdetään liikkeelle yhdestä klusterista. Kun aikaisemmin tehtiin niin, että lähdettiin liikkeelle sillä tavalla, että kaikki havainnot muodosti omaan klusterinsa, niin nyt ajatellaan niin päin, että kaikki havainnot ovat yhdessä klusterissa, ja sitten pitää keksiä sääntö, että millä tavalla joku yksilö sieltä klusterista otetaan ulkopuolelle, joka muodostaa sitten uuden klusterin. Ja tässä on nyt tässä kakkosvaiheessa sanottu sitten se, että mikä on se kriteeri, millä tavalla nyt sitten ensimmäinen yksilö sieltä poistetaan. Eli ensimmäinen yksilö on semmoinen yksilö, jolle kun siitä yhdestä yksilöstä on laskettu etäisyydet kaikkiin muihin pisteihin, niin näiden etäisyyksien keskiarvo on suurin. Eli se on nyt semmoinen yksilö, joka sitten laitetaan toisen klusterin ensimmäiseksi jäseneksi. Eli jossain mielessä tämäkin kyllä ihan kuulostaa loogiselta, että sieltä otetaan semmoinen yksilö pois, joka on ehkä kaikkein erilaisin niihin muihin nähen. Ja sitten seuraava askel on semmoinen, että tämä on nyt jo vähän hankalampi mittari, eli seuraava havaintopiste, joka sieltä C1:stä nyt sitten siirretään pois, sinne C2:een olisi semmoinen havaintopiste, jonka keskimääräinen etäisyys C-pisteestä vähennettynä, eli me nyt lasketaan sille havaintopisteelle, joka on siellä C1:ssä, keskimääräinen etäisyys muihin C1-pisteisiin, ja siitä luvusta pitää vielä vähentää keskimääräiset etäisyydet C2:ssa oleviin pisteisiin. Ja tässä sanottaisiin, että Se piste, joka on, jolle tämä erotus on suurin mahdollinen, niin siirretään sinne C2. Eli mikä oli kakkosvaiheeseen erona oli se, että sitten vielä tutkitaan, että miten kaukana se havaintopiste on, joka on siellä C1, miten kaukana se on niistä C2 pisteistä. Ja tämähän nyt, tänne nyt voisi tulkita, että jos se on lähellä niitä C2 pisteitä, niin silloin tämä jälkimmäinen erotushan on pieni. Tai tämä jälkimmäinen, ei erotus, vaan tämä jälkimmäinen keskimääräinen etäisyys on pieni, jos se on lähellä klusterin C2 pisteitä. Ja neloskohta sanoo, että jatketaan kunnes kyseinen ero muuttuu negatiiviseksi, eli C1 ei ole enää pisteitä, joita voisi, jotka olisi keskimäärän lähempänä klusteria C2. Nyt on tehty tässä vaiheessa vasta jako, että C1 on jaettu kahtia, niin nyt meidän pitää sitten jatkossa vielä jakaa nyt sitten joko C1 tai C2, ja kysymys kuuluu, että kumpaako niistä lähdetään jakamaan. Niin tässä vitoskohdassa sanotaan, että kriteerinä voisi olla, että jaetaan sitä, jonka läpimitta on suurin. Se on yksi kriteeri, tai se klusteri, jonka havaintojen etäisyyksien keskiarvo on suurin. Ja riippuen sitä kriteeristä, mikä tuossa vitossa valitaan, niin sitten toimitaan sitten samalla tavalla kuin tuossa edellä. Ja lopetetaan, kunnes jokainen klusteri sisältää vain yhden havainnon. Eli nyt meillä olisi käsitelty nämä neljä yhdistävää menetelmää ja yksi jakava menetelmä. Ja jos minä nyt muistan oikein, niin tämä jakava menetelmä nyt sitten Teemu Holopainen minun mielestä, jos nyt muistan oikein, niin esitteli gradussaan tulokset nyt sitten, jotka liittyy tähän jakavaan menetelmään. Tätä jakava menetelmä sitten näytti olevan se, mikä tuotti parhaita tuloksia. Nyt sitten sen indeksin mukaan, jonka perusteella nyt näitä eri ryhmittelyjä vertailtiin toisiinsa. Mutta puhutaan siitä kohta. Mutta ennen kuin puhutaan mistään indekseistä, niin puhutaan tämmöisestä dendrogrammista, joka on semmoinen hierarkkisiin menetelmiin liittyvä graafi, jonka avulla halutaan kuvata saatua hierarkista ryhmittelyä. Dendrogrammi puumainen kuvio, eli se dendrogrammi on puumainen kuvio. Ja nyt täällä kuvataan nyt sitä dendrogrammia seuraavaksi, niin tässä sanotaan, että dendrogrammissa ennen kuin yhdistämistä on tapahtunut, niin jokaista havaintopistettä edustaa solmu. Eli me kohta katsotaan sitä yhtä kuvaa dendrogrammista, yhtä esimerkkiä. Ja yksittäisen havaintopisteen solmun korkeus on siinä alussa nolla. Mutta siinä vaiheessa, kun kaksi yksilöä yhdistetään, niin tässä puhutaan, että jokainen yhdistäminen muodostaa uuden solmun. Eli kun kaksi solmua tai yksilöä yhdistetään, niin tulee uusi solmu. Ja sitten sen dendrogrammiin tulee semmoinen korkeus, joka nyt sitten tässä sanotaan, että on kytköksissä sitä edeltävän tason solmuerilaisuuden arvon. Me ehkä saadaan tästä käsitys, kun me katsotaan kohta yksi pieni esimerkki, jossa on tämmöinen dendrogrammi piirretty. Mutta minkä takia tämmöisiä dendrogrammeja piirretään, niin yksi tapa päättää ryhmien määrä niin on katsoa sitä dendrogrammia silmin ja hakea semmoinen kohta, ja tuossa sanotaan, että haetaan semmoinen katkaisukohta, jossa solmun korkeus on pisimmillään. Mutta nyt meidän pitää vielä miettiä, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Ja nyt otetaan se esimerkki. Niin me puhutaan dendrogrammissa, niin me puhutaan tämmöisestä puusta. Eli tämä on nyt se meidän puukuvio. Ja tuolla äsken puhuttiin niistä solmuista. Eli täällä oli ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen. Ja sitten meillä tulee näitä uusia solmuja tänne sitten ajan kanssa. Ja solmun korkeus nyt sitten, me nyt täällä sitten katsotaan tätä. Tämä on nyt sitten, mitä me täällä tarkastellaan, että mitä nämä mitat on tässä. Eli nämä on nyt niitä korkeuksia, joista tuossa äsken puhuttiin. Mutta jotta me saadaan tämä dendrogrammi piirrettyä, niin me katsotaan tämmöistä esimerkkiä, jossa meillä on 5 muuttujaa. Näistä olisi voinut piirtää vaikka hajontakuvia, niin sitten olisi ehkä nähnyt, miten ne sijoittuu toisiinsa näihin. Mutta nyt katsotaan, että mitä arvoja täällä on. Eli on. Meillä on nyt 5 henkilöä tai 5 yksilöä, ja 2 muuttujasta on arvot. Eli ensimmäisellä yksilöllä on 1,1, toisella on 2,1, 5, 4, 6, 5, 6, 5 ja 6. Ja sitten meidän pitää katsoa seuraavaksi tämmöistä D-matriisia, jossa diagonaalilla on ensiksi nollat, ja sitten meillä on täällä lähdetty katsomaan, että mitenkä kaukana ykkönen on kakkosesta, mitenkä kaukana ykkönen on vitosesta, mitenkä kaukana ykkönen on nelosesta, mitenkä kaukana ykkönen on vitosesta. Ja tämä olisi nyt sitten symmetrinen matriisi, niin täällä on nyt sitten ne, mitä me voidaan tässä kohdassa tarkastella. Ja nyt katsotaan seuraavaksi, että meidän kysymys kuuluu, että me otetaan nyt tänne alas nämä kaikki järjestykseen, eli ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen. Ja me lähdetään nyt tässä vaiheessa, kun me käytetään sitä euklidista etäisyyttä, eli me käytetään nyt tuota D-matriisia hyväksi, niin mitkä 2 yksilöä ovat nyt lähimpänä toisiaan, kun meillä on nyt 5 yksilöä? Niin me voidaan käydä täältä D-matriisista nyt sitten, me käydään hakemassa pienin luku, niin me huomataan, että ykkönen ja kakkonen on lähimpänä toisiaan. Eli ykkönen ja kakkonen yhdistetään ensiksi, ja tämä erilaisuusmitta on ollut heidän välillään 1 yksikköä. Ja me huomataan tuolla, että se loppuu tuo yhden kohdalle. No sitten seuraavassa vaiheessa on katsottu, että sitten pitää yhdistää, näyttäisi, että jos nyt pitää taas katsoa, että mitkä 2 on lähimpänä toisiaan, eli onko tuo ensimmäinen ryhmä lähempänä 3, 4, 5, vai onko siellä 3, 4, 5 joku kaksikko, jotka on lähimpänä toisiaan, niin huomataan, että 4 ja 5 olisi nyt lähimpänä toisiaan, eli siellä oli 1,1, ja silloin me on saatu tänne korkeus 1,1 tähän dendrogrammiin. Eli he olivat etäisyydellä 1,1 toisistaan, kun heidät yhdistettiin. No sitten meillä on jo tullut 2 ryhmää, niin nytten väkisikin käy niin, että tässä, tai nytten käynee niin, että tietysti voisi käydä niin, että ykkönen ja kakkonenkin jo yhdistettäisiin ennemmin toisissa kuin tuo kolmonen, mutta nyt on käynyt silleen, että kun käytetään tätä lähimmän naapurin menetelmää, niin meillä on siellä ykkönen ja kakkonen toisia yhdistetty, nelonen, vitonen yhdistetty, niin nyt sitten kysymys kuuluu, että jos kolmosta verrataan niihin, eli lähimpään naapuriin verrataan, meillä on kolmonen, jota nyt sitten verrataan nelonen on etäisyydellä 1,4, vitonen on etäisyydellä 2,5, eli etäisyys nyt tuohon kolmosen etäisyys olisi nyt tuohon neloseen, nyt se 1,4. Joo, nyt sanoin äsken, nyt sotkin äsken, että missä nimessä on symmetrinen matriisi, ilman muuta me tarvitaan täältä tämä, kun mun pitää katsoa, että no mitenkäs kaukana se kolmonen on ykkösestä ja kakkosesta, niin me huomataan, että ykköseen ja kakkoseen se etäisyys on, ykkösen oli vitonen ja kakkosen 4,2. No kyllä siinä niin käy, että silloin se kolmonen yhdistetään tänne neloseen ja vitoseen. Ja sitten meillä on seuraavassa vaiheessa, me olisi myös voitu katsoa, että miten lähellä kakkonen ja nelonen on toisiaan, mutta katsotaan vielä se kakkonen, nelonen, 5,7. No ei ainakaan, ei käynyt niin, että ne olisi yhdistetty ennen kuin kolmonen yhdistetään tuohon neloseen ja vitoseen. No sitten meidän seuraava kysymys on, että kun nämä nyt on täällä yhdistetty, niin sitten seuraavaksi yhdistetään nämä kaksi ryhmää, jotka on nyt täällä sitten muodostunut. Ja niiden välinen etäisyys nyt sitten oli tuolla yli 4. Eli meillä on se 1, 2, 3, 4, 5 ja lähin naapurin etäisyys nyt sitten pitäisi sieltä löytyä. Se on nyt ilmeisesti niin, että se on tuo kakkosen ja kolmosen välinen etäisyys. Nyt nämä on nyt tässä sattumoisin vierekkäin. Se olisi niin kuin tuo kakkosen ja kolmosen välinen etäisyys nyt sitten ilmeisesti. Tämä on nyt sitten se dendrogrammi, ja kun puhutaan siitä katkosukuhasta, niin esimerkiksi kun puhutaan, että tämä väli, että tämä olisi niin kuin, että mistä kohdasta tätä katkaistaisi, kun täällä sanottiin, että haetaan dendrogrammista kohtaa, jossa solmun korkeus on pisimmilleen, niin silloin se olisi ehkä tämä kohta tässä, että se katkaisukohta voisi olla täällä, että muodostettaisiin kaksi ryhmää. Eli kun mä tästä kohdasta katkaisen, niin mulle tulisi kaksi ryhmää. Ensimmäinen ryhmä olisi tässä ja toinen ryhmä olisi täällä. Koska jos mä sitten lähden tähän yrittämään laittaa tämmöistä katkaisukohtaa, niin sitten täällä on tämä pätkä on aika lyhkäinen, että nämä on aika niin kuin lähellä toisiaan nämä yksilöt. Nyt sitten vielä tämän dendrogrammin perusteella. Me nyt voitaisiin ehkä katsoa nyt näitä kuvia tähän samaan tien, että minkälaisia dendrogrammeja me saadaan. Eli me käytetään nyt tämmöistä kirjastoa, jonka nimi on Cluster-kirjasto, ja on otettu Manhattan-etäisyys käyttöön. Ja seuraavaksi sitten käytetään tämmöistä Agnes-funktiota, jolla me pystytään nyt sitten laskemaan tämä hierarkkinen ryhmittely. Ja se, mitä täällä nyt sitten eroaa näiden välillä, niin ero on siinä, että se ensimmäisessä vaiheessa meillä lukee täällä, että menetelmä on average, sitten lukee, että menetelmä on single, joka oli se lähinaapuri, sitten lukee, että menetelmä on complete, joka on kaukaisin naapuri, ja Vardin menetelmä on myös tämän sisällä, että kun me kirjataan tänne var, niin sekin löytyy, ja sitten jakava menetelmä, niin sen kohdalla meidän pitää vaihtaa funktiota, jonka nimi, ja se funktio olisi nyt sitten Diana. Nyt jäin, jäin miettimään, että mitä tuli tuo keep this, mutta ehkä sen tässä selviää. Mä ainakin voin se katsoa demoissa, niin kun me tehdään tämmöinen plotti, niin tämän plotin avulla me ainakin sitten saadaan piirrettyä niitä dendrogrammeja, jotka on nyt sitten täällä. Tässä nyt puhutaan, että se, sanotaan, että sieltä voi tulla sitten muitakin kuvia. Puhutaan tämmöistä bannerplotista, mutta se, mistä me ollaan kiinnostuneita, me ollaan tästä dendrogrammista kiinnostuneita. Ja me ei nyt ehkä tässä puututa tähän kertoimeen, missä täällä puhutaan, vaan katsotaan minkälaisia dendrogrammeja me sieltä saatiin. Eli tämä on nyt tyypillinen tilanne, että kun on, näin minä nyt näkisin näiden materiaalien perusteella, mitä Hastikin sanoi, että Hasti et al sanoi, että kun me käytetään lähimmän naapurin menetelmää, niin nämä ryhmät menee silleen, että se yhdistetään ensin jotkut toisiinsa ja sitten aina seuraavat yhdistetään siihen samaan ryhmään, että tavallaan tästä tulee tämmöinen ketju loppujen lopuksi. Ja tässä keskiarvomenetelmässä näyttää mun mielestä olevan vähän samaa jakoa, että jos mä esimerkiksi tässä kohdassa nyt sitten teen, että jaan tämän kahtia vaikka silleen, että mä otan nyt tuosta kohdasta jaon, niin mulle jääpi tänne tämän verran yksilöitä ja sitten kaikki nämä muut on täällä lopussa. Eli tässä olisi ehkä 10 tuolla ja tuolla on joku, onko niitä nyt vaikka 200, niin ne on siinä toisessa ryhmässä. Ja tässä on ehkä vielä pahempi, että jos mä tuota pistän halki, niin siellä on yksi ja sitten muut on siinä muussa. Tämä on aika pahan näköinen tämä lähimmän naapurin ryhmittely, mutta jos me lähdetään sitä ryhmäjakoa tekemään. Sitten katsotaan kaukaisimman naapurin menetelmää, niin tässä ei nyt ole sitä ketjuttumisilmiötä samalla tavalla, mitä me tuolla nähtiin. Että esimerkiksi jos tässä tekisi sen, että jakaa sen kahtia, niin me voitaisiin ottaa tänne viiva ja sitten meillä olisi tässä olisi yksi porukka ja tässä olisi toinen porukka. Ja vastaavasti, jos jaetaan 3 osaa, niin sitten me jaettaisiin tämä oikealla puolella oleva ryhmä kahtia. Mantin menetelmä on samannäköinen rakenteeltaan kuin tuo kaukaisimman naapurin tuottama ryhmittely. Eli tässäkin näyttäisi nämä olevan, ei olisi sitä ketjuttumista. Jakaava menetelmä on sitten... Minun mielestä myös on nämä kaukaisin naapuri- ja vardin menetelmä ja jakava menetelmä niin kuin näyttäisi rakenteeltaan olevan samankaltaisia. Näissä kaikissa on nyt sitten käytetty Manhattan etäisyyttä mittana. Ja nyt jos tätä jakavaa menetelmää mietitään, niin jos tässä nyt sitten käytetään sitä klassista sääntöä, että katkaistaan, niin täällähän tulisi sitten 3 ryhmää, jotka on aika samankokoisia keskenään. Ja siinä mielessä tasapainoisen näköinen ryhmittelytulos. Mutta nyt otetaan tauko tähän kohtaan. Eli nyt mitä me äsken tehtiin, niin me äsken tehtiin näitä dendrogrammeja. Ja seuraavaksi me lähdetään vähän puhumaan että siitä, että millä tavalla me validoidaan meidän ryhmittelyä, joka me on tehty, niin yksi tapa validoida, evaluoida on piirtää hajontakuvioita. Eli voi tehdä silleen, että piirtää esimerkiksi parittaisia hajontakaavioita alkuperäisille muuttujille ja sitten väriää ryhmiä numeroarvojen mukaan, jotta sitten näkee, että onko siellä aineistossa ryhmiä. Itse asiassa se voi myös aloittaa sillä tavalla, että ensiksi piirtää näitä parittaisia hajontakaavioita alkuperäisille muuttujille, jotta näkee, että onko siellä ylipäätään silmin havaittavia ryhmiä. Mutta myös jälkeenpäin voi tehdä tämän saman, että piirtää ne paroitteista hajontakuviot ja väriä ryhmät. Mutta sitten meillä voi olla myös sellainen tilanne, että muuttujia on paljon, kuten usein on. Niin yksi vaihtoehto on tehdä myös niin, että toteuttaa tämmöisen niin sanotun pääkomponenttianalyysin ja valitsee kaksi ensimmäistä pääkomponenttia visualisointiin ja piirtää ja värjää nyt sitten niin pääkomponentit nyt sitten ryhmittää ja tutki, että löytyykö siellä, että näkyykö siellä sitten ryhmiä. Ja olisi hyvä nähdä, meidän olisi sitten hyvä nähdä, että ryhmät erottuvat toisistaan, koska sehän oli meidän tavoite. Ja näkisin, että onnistunut ryhmittely on ryhmittely, jossa ryhmien välillä on eroja ja ryhmien koot ovat riittävän isoja. Ja sitten semmoinen ryhmittely, jossa on, koska välilläkin tulee semmoisia ryhmittelyitä, että voi olla vain yksi yksilö yhdessä ryhmässä. Niin se ei ole enää nyt sitten niin mielenkiintoinen ryhmittelytulos. Ja sitten toinen tapa evaluointiin on niin sanotut indeksit, ja näitä indeksejä on tosi paljon. Ja miten niitä indeksejä nyt sitten käytetään, niin ensimmäinen tapa on, että me kiinnitetään ryhmittelymenetelmä, otetaan vaikka se jakava menetelmä, lasketaan tietty indeksiarvo useille ryhmien määrille, ja sitten näitä indeksien arvoja vertaillaan toisiinsa piirtämällä niistä esimerkiksi kuvaajaryhmien määrä funktiona. Ja meidän tavoitteena on sitten hakea semmoista kohtaa, jossa indeksin arvon muutos tasaantuu. Toinen tapa sitten hyödyntää näitä indeksejä on laskea sama indeksi. Että jos meillä vaikka ryhmien määrä on kiinnitetty, niin sitten me lasketaan sama indeksin arvo usealle eri ryhmittelymenetelmälle ja sitten tutkia, että mikä ryhmittelymenetelmä sen indeksin mielessä olisi paras. Ja näitä indeksejä on runsaasti. Ja me nyt ensiksi katsotaan tämmöistä niin sanottua Hubertin kamma-indeksiä, jota varten, eli me puhutaan kohta tämmöisestä Hubertin kammasta, niin tätä varten meidän pitää vielä katsoa tämmöinen maattriisi, joka on vähän samankaltainen kuin se meidän D-maattriisi, mutta ei aivan. Eli jos se meidän, niin joo, minä äsken taisin siinä monneen kertaan jo siellä sähläsin tämän D:n kanssa, että kyllähän se tietenkin oli symmetrinen matriisi, kuten minä nyt tässä näen, mutta äsken minun silmäni vaan jotenkin sotkivat. Niin, eli tämä on nyt D-matriisi, ja nyt me lähdetään hakemaan semmoista toista matriisia nyt sitten, johonka tätä D:tä verrata, joka tässä on. Niin katsotaan, minkälainen se toinen matriisi on, jota me nyt haetaan. Eli nyt pahoittelen, kun minä tuossa sähläsin tuon D:n kanssa oikein tuplana, niin tavoitteena on nyt hakea tämmöinen Q-matriisi. Ja se Q-matriisi on nyt silleen mielenkiintoinen, että se näyttää nyt sitten keskittyvän näihin ryhmien ryhmäkeskuksien etäisyyksiin toisistaan. Eli sanotaan vielä tähän alkuun, että meillä on täällä sanottu, että in-klusteri on tämmöinen L. Sitten tämä ML viittaa klusterin L-edustajaan. Se voi olla keskimmäinen havainto tai jollakin muulla kriteerillä muodostettu ryhmäkeskus. Ja sitten Q-matriisi ei ole mitään muuta kuin, että täällä lasketaan jokaiselle tämmöiselle havaintoparille näiden ryhmäkeskusten etäisyys toisistaan. Eli sen sijaan, että meillä on se D-matriisi, niin nyt meillä onkin, jossa on ne yksittäisten havaintojen etäisyydet, niin ne yksittäisten havaintojen etäisyydet korvataan vastaavien ryhmäkeskusten etäisyyksillä. Ja jos meillä on siellä suuria klustereita, niin silloin meillä on matriisissa paljon samoja arvoja. Ja miten tätä sitten hyödynnetään, niin tästä voidaan laskea semmoinen niin sanottu normalisoitu Hubertin gamma. Ja jos me tätä kaavaa tarkkaan katsotaan, niin tämähän kyllä nyt vähän näyttää semmoiselta korrelaatiokertoimelta. Eli täällä on keskiarvo näistä sen ison D:n etäisyyksistä, keskiarvo tämän ison Q:n etäisyyksistä. Ja sitten täällä lähdetään tutkimaan aina, että ikään kuin aina katsotaan vähän, tässä niin kuin vähän verrataan sitä. Eli ikään kuin meidän tavoite on hakea, että mitenkä samankaltaisia T-matriisielementit ovat tämän Q-matriisin elementtien kanssa. Niin silloin meillä oli täällä ne keskiarvot kuvattu ja sitten oli nämä keskihajonat laskettu vielä tänne jakajaan. Samalla tavalla kuin korrelaatiokertoimessakin meillä sitten on ne keskihajonat täällä jakajassa. Eli nyt täällä on annettu tämmöinen rajoite, että vähintään on oltava, että tämän K on oltava isompi kuin ykkönen ja K on oltava pienempi kuin N. Ja arvot on välillä miinus yksi. Ja itse arvoltaan suuret arvot viittaavat vahvaan riippuvuuteen. Ja tässähän me nyt sitten havitellaan nyt sitten isoja arvoja. Eli tämä Hubertin gamma etsi erityisesti kompakteja klustereita, mistä suuret arvot ovat indikaatiota. Ja nyt tässä on nyt sitten sanottu näin, että jos se meidän aineisto on satunnainen ja ikään kuin ajatellaan, että se aineisto on satunnainen ja me halutaan silti tämmöistä Hubertin gammaa laskea siinäkin tilanteessa, niin tämä Hubertin gamma omaa nousevan trendin, kun K kasvaa, niin me haetaan. Eli että ikään kuin tässä nyt sanotaan, että ei niin kuin tavallaan mittarina voi pitää sitä suurinta mahdollista arvoa, vaan haetaan suurinta paikallista muutosta siinä meidän käyrässä, mitä me kohta tuolla tarkastellaan. Ja sitten jos me on kiinnitetty ryhmien määrä, mutta me halutaan verrata eri ryhmittelymenetelmiä, niin valitaan suurimman indeksin arvon tuottava klusterointi. Seuraavalla sivulla on vielä sitten muita tunnuslukuja, jotka on nyt tuossa mainittu. Nämä on minun mielestä semmoisia, että se K-means taitaa, joka liittyy siihen K-means-menetelmään, niin se taitaa myös sitten siellä automaattisesti laskea nytten. Taitaa olla nimenomaan tämä, mikä on tässä ylimmäisenä. Ja sitten täällä on ikään kuin nyt sitten poimittu näitä, että ryhmien sisäinen vaihtelu olisi yksi tunnusluku, ryhmien välinen vaihtelu olisi yksi tunnusluku ja sitten olisi tämmöinen CH-indeksi, joka sitten laskee näiden suhteen. Ja täällä olisi, että pienempi on parempi, isompi on parempi ja isompi on parempi. Mutta tässähän nyt etäisyytenä on käytetty tätä nyt tämmöistä neliöitä ja euklidista etäisyyttä. Mutta tuossa edellähän, mitä me tehtiin, niin me ei otettu sillä tavalla kantaa siihen, että se pitää nimenomaan tämä olla, mikä tähän nyt on kirjoitettu. Sitten minä haluan tehdä seuraavaksi semmoista, että haluan keskustella nyt parhaan koon valinnasta, kun menetelmä on jakava menetelmä. Eli dendrogrammin perusteella, niin no siellä nyt oli itse asiassa, minusta siellä oli kolme hyvää, mutta ehkä voi olla tuo jakava jopa näistä ehkä paras. Ja tehdään sen takia ja tarkastellaan nyt sitä, ja siellä tehdään tämmöiset ryhmien määrät, otetaan tarkasteluun, kun että K on 2-8, käytetään tätä muokattua Hubertin kammaa, ja sitten haetaan suurinta paikallista kohtaa. Ja nyt arvio, olisiko se löytyisikö se kolmen klusterin kohdalta, katsotaan minkä näköinen tämä kuvaaja on. Niin, tämä nyt näyttäisi siltä, että kun se Hubertin kamma on laskettu, niin no ainakin tässä nyt on tämmöinen suurmuutos, ja sitten se on ehkä vähän samankaltaisempi sen jälkeen. Tietysti että nyt tässä on tämmöinen laskeva trendi. Niin tämä on nyt sille jakavalle menetelmälle piirretty graafi, että miten tuo Hubertin kamma käyttäytyy. Että en tiedä, olisiko kolmonen nyt tuossa hyvä. Mutta sitten meillä on myös näitä muita hierarkkisia menetelmiä, joita oli tämä Vardi, kaukaisin, lähin naapuri ja sitten oli keskiarvo. Ja nyt meidän kysymys kuuluu, että me katsotaan kaikkia niitä erikseen ja tutkitaan näitä kuvia, samoja graafeja, mitä tuossa edellä nähtiin ja katsotaan, minkä näköisiä ne nyt sitten on. Ja meillä olisi täällä. Joo, nyt tuossa minä nyt äsken oli vähän sitten sanoin, että katsotaanpas, miten meillä nyt menee, että onko se keskiarvo nyt tuolla, keskiarvo oli ekana, lähin naapuri, kaukasin ja Vardi, niin tuossa Vardissakin olisi vähän silleen, että no kakkonen jää tänne vähän, sen arvo on aika pieni, kolmonen, eli Vardissa olisi ehkä, onko kolmonen näissä Vardissa ja kaukaisimmassa. Näyttäisi vähän siltä, mutta sitten tuolla oli lähimmän naapurin menetelmässä, että onko sitten 3 vai 8. Ehkä 3 siinäkin. Keskiarvon menetelmä siellä nyt näyttäisi olevan niin, että ehkä 4 olisi sitten kuitenkin parempi kuin tuo 3. Mutta jos me muistellaan näitä keskiarvon menetelmiä, lähimmän naapurin menetelmiä, nehän oli tosi ketjuttaneita ne rakenteet, että ne voi olla ehkä voivat olla hankalia joka tapauksessa ottaa käyttöön. Sitten me pystytään myös laskemaan tämä sama asia tälle K-metoitsille. Eli se K-metoitsi oli se, mistä puhuttiin edellisellä luennolla. Niin samalla tavalla tehdään niin, että valitaan ryhmien määräksi 2-8 ja katsotaan, miten tuo Hubertin kamma käyttäytyy. Ja nyt näyttäisi siltä, että 2-3 hyppäys olisi suuri ja 3 klusteria vaikuttaisi parhaalta. Niin tämä on nyt vähän samankaltainen, mitä oli ehkä noissa muissakin, että 2 on pieni ja sitten 3 kohdalla nyt alkaisi olla tämä arvo jo suurempi. Ja me on nyt jo aikaisemmin katsottu ne tulokset, kun me katsottiin tuloksia silloin, kun meillä oli käytössä tämä K-metoitsmenetelmä. Niin nytten me voitaisiin vielä katsoa nuo klusterointitulokset siinä tilanteessa, kun meillä on käytössä nyt sitten tuo jakava. Mutta ennen kuin sitä katsotaan, niin minä nyt vielä täältä näytän vähän tätä koodia, että millä tavalla me saadaan laskettua nyt tämä meidän indeksi R. Eli täällä olisi nyt tälleen, että me voidaan hyödyntää tätä cluster.stats-funktiota. Ja tämä meidän indeksi nyt sitten löytyisi tämmöisenä, että se olisi nimellä Pearson kamma tuolla objektissa. Ja otetaan tämä FPS-kirjasto käyttöön. Ja nyt ihan samalla tavalla nämä lasketaan nämä ryhmittelyt, mutta sitten meillä on käytössä tämmöinen cut3-funktio, ja tässä kohdassa sanotaan, että katkaistaan nyt sillä tavalla, että meille tulee kolme klusteria. Ja nytten, joo, ja sen takia mulla oli nyt se keep this oli täällä, että minä pystyn laskemaan nyt nämä tunnusluvut, mitä mä nyt tässä haluan. Eli mä täällä haluan nyt laskea sen Pearsonin gamman. Kun mulla on nyt käytössä ne etäisyydet. Näin tämä minun mielestä meni sitä, kun mulla on ne käytössä ne etäisyydet. Ja sitten mulla on käytössä klusterointi, niin mä pystyn sitten laskemaan tämän Pearsonin gamman. On siellä muitakin tuloksia, mutta Pearsonin gamma on nyt sitten yksi, mikä kiinnostaa. Arvoksi olisi saatu 0,26. Ja tämä menee vastaavasti kaikille muille. Eli lähimmälle naapurille saatiin 2,9. Sitten meillä on kaukaisimman naapuri on 0,26. Vardin menetelmälle tuli 0,29. Ja jakava menetelmä meni niin, että tähänkin tämä sama Katri toimii, niin siellä olisi 0,34. Ja nyt mä oon vielä tämän K-metodin täällä erikseen sitten ajanut, jotta muistetaan, mitä siellä tapahtui, niin mä lasken siellä etäisyysmatriisi, eli sen ison D:n, toteutan klusteroinnin ja sitten vien tänne sen etäisyysmatriisin ja tämän klusterointituloksen, niin mä saan tämän gamman, mistä mä oon kiinnostunut, joka oli 0,26. Ja nyt meidän pitää sitten tässä katsoa, että millekä. Kun kaikki kuusi menetelmää on nyt sitten katsottu, niin näistä on sitten tehty tämmöinen taulukko, johon on listattu kaikki arvot. Ja näistä nyt sitten näyttäisi, että tämä jakava menetelmä oli se, jolle tämä kolmen ryhmän tuottama arvo oli kaikista suurin. Ja siinä dendrogrammissakinhan se rakenne vaikutti hyvältä. Ja pienin arvo on nyt tuossa kaukaisimmalle naapurille, no aika samankaltaisia, mutta 0,262, joka tapauksessa siellä oli se ketjuttuminen oli aivan voimakasta. Niin nyt mitä haluan sitten katsoa vielä oli se, että minkälaisia tuloksia saatiin, kun käytettiin sitä jakavaa menetelmää, niin sen verran vaan katsotaan tässä, että kun on sillä jakavalla menetelmällä nyt sitten ne tuloryhmittely laskettu, niin katsotaan, että minkälaisia frekvenssitaulukoita sieltä tuli. Niin nämä on nyt niitä samoja, samankaltaisia taulukoita, mitä oli aikaisemminkin. Eli meillä on, olen nyt tänne poiminut nämä matikan arvosanat, oma kyky muuttujan, sitten olen poiminut pelkomuuttujan tämän S-kokeen muuttujan. Ehkä menen nyt nopsasti, että mä ajattelin, että mä puhun vielä niistä regressiomalleista tänään, niin sen takia minä olen nyt ollut vähän tässä aika nopeasti edennyt. Niin täällä on S-taustat, työmuuttujat ja sitten on luentoihin käytetty aika ja omaehtoisen opiskelun käytetty aika, niin ainoastaan tehdään niin, että ei käydä noita sen tarkemmin läpi, vaan sitten totean, että mitä mä oon tänne itse kirjannut, niin Niin, mä nyt sen katsonut tälleen, että mulla on kolme ryhmää nyt tässä, tai tässä gradussa on saatu silloin kolme ryhmää, niin kolmas ryhmä on semmoinen, että siellä oli että matemaattiset taidot ja usko omiin kykyihin ovat siinä kolmosryhmässä heikoimmat ja suhtautuminen tilastotieteeseen on negatiivisempaa kuin ykkösryhmällä. Ja sitten on enemmän pelkoa, ettei pääse tentistä läpi ja lisät käyvät suhteessa eniten töissä. Ykkösryhmä oli semmoinen, jossa matemaattiset taidot ja oma kyky ovat korkeimmat, uskomukset omista kyvyistä ovat korkeimmat, suhtautuvat nyt sitten tilastotieteeseen positiivisemmin, vaikka eivät sitä välttämättä tarvitse opinnoissa, ja ajankäyttö opiskelun suhteen on keskitasoa. Kakkosryhmä oli sellainen, että siellä oli matemaattiset taidot melko hyvät, uskotaan omiin kykyihin, tarvitaan tilastotiedettä ja suhtaudutaan siihen negatiivisemmin kuin ykkösryhmä ja käyttävät hieman enemmän aikaa opiskeluun. Eli meidän kurssin nimihän oli luokittelu, ryhmittely ja regressiomenetelmiä, niin nyt tämä viimeinen kalvosarja liittyy regressiomalleihin. Ja täällä on nyt tulee olemaan sitten esimerkkejä tilanteesta, jossa meidän se vaste on jatkuva ja sitten meidän vaste voi olla semmoinen binäärinen vaste. Ja mikä on meidän nyt sitten tutkimusongelma, niin me katsotaan sitä sitten kohta. Mutta ennen sitä totean pois sen, että tämä kalvosarja nyt perustuu tähän James et al-kirjaan lukuun 7. Teoriaosa on täydennyt tällä Hastiet al-kirjan, jossa, ja sieltä luvut 5 ja 9. Ja kuvat ovat sitten tästä James et al-kirjasta. Mikä on meidän ongelma? Eli nyt meidän tutkimusongelma on nyt sitten seuraava, että minkä takia ylipäätään tätä materiaalia on nyt sitten lähdetty nyt sitten miettimään. Niin tarkastellaan tätä nyt tämmöisen esimerkin kautta. Eli meidän esimerkkiaineisto, mitä me käsitellään, niin sisältää amerikkalaisten miesten palkkoja ja otoskoko olisi 3000. Tutkimuksen tavoite on ymmärtää työntekijöiden palkkojen ja iän, koulutuksen sekä kalenterin vuoden välistä yhteyttä. Eli prediktorit ovat nyt ikä, koulutus ja kalenterivuosi. Ja tässä, mitä seuraavaksi näytetään, niin on sovitettu yksittäisiä malleja näihin prediktoreihin sillä tavalla, että meillä on aina täällä Y-akselilla on se meidän vastenmuuttuja, joka on nyt sitten se palkka. Ja sitten Y-akselilla on tässä kohdassa ikä, täällä on vuosi ja sitten täällä on koulutus. Ja tässä kohdassa on tehty sillä tavalla, että on tässä ihan vasemmanpuolimmaisessa kuvassa niin tähän yksittäiseen aineistoon on nyt sitten sovitettu tämmöinen käyrä. Eli täällä ei ole nyt tämmöistä suoraa, vaan tänne on sovitettu tämmöinen käyrä, että miten tämä ikään kuin tavoitteena on sanoa, että kun ikä on vaikka 40, niin mitä on palkka keskimäärin, ja kun ikä on 60, niin mitä palkka on keskimäärin. Niin tämmöinen käyrä tänne olisi nyt sitten sovitettu. Sitten seuraavassa vaiheessa on katsottu tälle, että jos meillä on täällä vuosi ja sitten on palkka, niin tähän dataan olisi näyttäisi olevan, että tähän on sovitettu tämmöinen suora. Ja palkka nousisi 10 000 dollaria per vuosi. Ja sitten viimeisessä kuvassa näyttäisi siltä, että siellä on katsottu millä tavalla. Tämä ei nyt varsinaisesti ole sitä mallia sovitettu vielä, mutta tässä nähdään se rakenne, että näyttää siltä, että kun koulutuksen määrä lisääntyy, niin palkka on keskimäärin korkeampaa. Ja se nyt sitten, mikä on meidän kysymys, niin kurssin tavoitteena on ensin ymmärtää. Ykkönen on, että ensin ymmärtää, että miten käyräviivainen malli voidaan sovittaa, kun prediktoreita on yksi. Eli meillä on tilanne, että meillä on palkka ja sitten on ikä. Eli tuo palkka on meidän y-muuttuja ja ikä on meidän x-muuttuja. Niin meidän tavoitteena on ymmärtää, että millä tavalla tuommoinen käyräviivainen malli voidaan sovittaa, mitä eri tapoja siihen on, koska niitä tapoja on aika paljon. Kakkosvaihe on, että toiseksi meidän tavoitteena on ymmärtää, että miten regressiomalli voidaan sovittaa, kun prediktoreita on useita. Semmoisessa tilanteessa, että jokin tai useampi näistä prediktoreista, tai sanotaan näin, että vasteen ja jonkin prediktorin välinen yhteys on käyräviivassa, tai useamman vasteen ja sitten useamman prediktorin välinen yhteys on käyräviivassa. Eli tässä kohdassa nyt sitten ideana olisi se, että meillä on siinä samassa, me halutaan sitä vastetta mallintaa, joka on se meidän palkka, niin meidän tutkimuskysymys on nyt sitten, että millä tavalla me voidaan huomioida, että siellä meidän selittävissä muuttujissa on semmoisia muuttujia, joiden välinen yhteys vasteen kanssa ei ole suora. Niin nyt tässä kohdassa on minulla nyt sitten jo lopputulos siitä, että minkä näköinen tämä mallinnus voisi olla, minkä näköinen se vastaus voisi olla. Eli tässä on nyt sitten sovitettu vaste, eli vastetta on mallinnettu nyt sitten tällä vuosimuuttujalla, ikämuuttujalla ja koulutuksella. Sillä tavalla, että tässä on ehkä näistä selvästi, tämä käyräviivaisin yhteys on nyt tämän ikämuuttujan ja palkkamuuttujan välillä, eli täällä on nyt se sovite, tämmöinen merkataan se tämmöisellä F2 tässä, eli täällä on nyt tämä sovite on punaisella. Sitten on huomattu, että tämän J-muuttujan ja sitten sen palkkamuuttujan välinen yhteys olisi, tässä kohdassa ei ole ihan lineaarinen, tässä on annettu sen mallin olla hieman käyräviivainen, mutta lopputulokseksi on saatu tämmöinen, joka on aika suora. Ja itse asiassa, kun niitä analyysiä vielä siellä katsotaan, niin se jopa näyttää siltä, että tähän riittääkin suora, että tätä ei välttämättä tarvita, tätäkään käyräviivaisuutta, mikä tässä on. Ja näissä kuvissa on sitten aina lisäksi piirretty 95% luottamusväli. Ja sitten mallissa on ollut myös tämä koulutusmuuttuja, eli education, niin tässä kohdassa on sitten huomattu, että se, tämä funktion muoto on nyt tavallaan tämmöinen porrasfunktio, että kun se aina kasvaa yhden yksikön, niin eli kun mennään aina seuraavaan yksikköön, niin sitten, että mitä se, eli mitä se palkka on keskimäärin tässä kohdassa, mitä se on tässä kohdassa, mitä se on tässä kohdassa, mitä se on täällä ja täällä. Kun koulutus on nyt tämä, mitä tässä nyt on sitten sanottu, sen ei nyt ole tarkemmin täällä vielä määritelty, mutta sille, että koulutuksen määrä kuitenkin nyt sitten lisääntyy tänne oikealle mentäessä. Niin. Tätä mallia, mitä me nyt sitten, meidän tavoite on nyt sitten tänään ja silloin keskiviikkona päästä siihen, että me osattaisiin tuottaa tämmöinen kuva, mikä tässä on, ja että me pystyttäisiin rakentamaan semmoinen tilastollinen malli, jossa lineaarisuuden sijaan meillä on siellä selittäjien puolella on tämmöisiä rakennettu tämmöisiä käyräviivaisia yhteyksiä vasteen kanssa. Ja tätä kutsutaan nyt tämmöiseksi GAM-malliksi, eli Generalized Entity Model. Ja nyt mä tässä olen nyt todennut, että nyt sitä on lähdetty mallintamaan sillä tavalla, että minä olen nyt tässä sanonut, että tämä malli, mikä täällä on, on tätä kutsutaan niin sanotuksi luonnolliseksi spliniksi, vapausasteella 4. Tätä kutsutaan myös luonnolliseksi spliniksi, vapausasteella 5. Ja sitten tätä nyt on sanottu porrasfunktios. Tämä voisi olla ihan normaali semmoinen ikään kuin dämmin muuttuja, että meillä on se, me tehdään faktori sitä meidän koulutusmuuttujasta. Että sinällään tämä on, tämä, tätä käsitellään samankaltaisesti kuin aikaisemminkin kurssilla on semmoista faktorityyppistä muuttuja käsitellyt. Meidän mielenkiinnon kohteena on nyt sitten erityisesti tämä keskimmäinen kuvio. Eli me puhutaan, kakkosvaihe tarkoittaa tätä GAM-mallia. Ja mä oon nyt rakentanut tämän materiaalin sillä tavalla, että tämä seuraa sitä, tosissaan sitä Jamesin kirjaa, Jameset Allen kirjaa, jossa hän nyt sitten pyrkii tätä terminologiaa avaamaan, että mitä nämä asiat voisi tarkoittaa. Niin ensiksi puhutaan vaihtoehdoista, eli meillä on vaihtoehtoja lineaariselle regressiomallille. Eli me ollaan ensiksi siinä tilanteessa, että meillä on pelkästään se palkka, ja sitten meillä on yksi prediktori, joka on se ikä. Niin jos me halutaan jää tämmöinen niin sanottu polynomiregressio, niin tämmöistä me lisätään sinne meidän malliin alkuperäisen x lisäksi x toiseen ja x kolmanteen esimerkiksi. Tätä kutsuttaisiin kuutiopolynomiksi. Ja me on joskus jollakin kurssilla on saatettu tehdä, että meillä on voinut ollakin täällä joku x toiseen jo mallissa mukana. Eikä me ole sitä sen kummemmin siinä kyseenalaistettu ja eikä auki puitu. Ja se on ollut yksi vaihtoehto toimia. Ja sitten porrasfunktio otetaan nyt tässä sen takia, koska se minun mielestä ikään kuin rakentaa tätä tarinaa hyvin, niin se on semmoinen, siinä ajatellaan vain yksinkertaisesti niin, että se prediktorin vaihteluväli jaetaan luokkaväleihin, joilla ennuste on vakio. Eli me joskus voidaan tehdä myös tämmöistä, että me se alkuperäinen muuttuja ikään kuin luokitellaan kolmeen luokkaan. Niin tämä on nyt vähän tavallaan samankaltaista, mitä tässä kakkoskohdassa tapahtuu. Et jos me todetaan, että lineaarinen malli ei toimi, niin me sitten voitaisiin miettiä, että voitaisiinko me jakaa se meidän selittävää muuttuja, nyt sitten tehdä sitä luokitteluasteikollinen muuttuja, ja sitten laittaa se vaikka faktorina sinne meidän malliin, niin tämä nyt ikään kuin kuvastaa minun mielestä sitä tämä kakkoskohta. Kolmonen on sitten otettu tämmöinen sana kuin regressio spini käyttöön, niin jos me tuossa ajatellaan, mietitään kuitenkin tuota edellistä sillä tavalla, että ehkä harhautin vähän nyt tuossa minun sillä dämimuuttujalla, että jos me ajatellaan, että meillä on tässä se porrasfunktio, me voidaan jopa, mulla ei nyt ollut tuossa sitä porrasfunktiota, niin se porrasfunktio voisi olla tämän muotoinen, että se on ensiksi, niin kuin tuohon dataan, nyt on yksi esimerkki, on tehty, on sovitettu sille, että se on ensiksi vakio, sitten se kasvaa, sitten se on vähän niin kuin hieman korkeammalle, ja sitten se on taas niin kuin täällä alempana. Eli se on tämmöinen portaan, niin siinä on niin kuin yksi porras, toinen porras ja sitten täällä oli kolmas porras. Eli jos me puhutaan porrasfunktiosta, niin mä tarkoitan nyt sitä sillä. Niin, koska tuo kolmas vaihe nyt sitten sanoo, että sen sijaan, että me pidettäisiin se ennuste siellä vakiona siellä jollakin välillä, prediktorin välillä, niin sovitetaankin siihen kohtaan polynomi. Eli regressiosplini nyt viittaisi siihen, että me vaihdetaankin ne porrasfunktion portaat polynomin, eli silloin meille tulee sinne hyppyjä. Mutta sillä tavalla, että ne päät kytkettäisiin toisiinsa sileästi. Nelosvaihtoehto on, että meillä on regressiosplini on samankaltainen edellisen kanssa, mutta laskenta on toisenlainen ja perustuu neliösuman minimointiin sillä tavalla, että se sovitefunktion sileys on rajoitteena. Ja siinä on, sen takia siinä otsikossa on tuo sileä regressiosplini. Sitten yksi vaihtoehto on niin sanottu lokaaliregressio, joka on ehkä samankaltainen näiden edellisten splinien kanssa, mutta luokkavälit voivat mennä päällekkäin ja sovitefunktio on hyvin sileä. Ja sitten tämä yleisetty additiivinen CAM, niin siinä me ajatellaan, että vastetta voidaan selittää useilla prediktoreilla. Ja meillä on sitten tutkijan päätettävissä, millä tavalla mitäkin yhteyttä mallinnetaan näillä edellä olevilla. Tutkija päättää sen. Ja nyt me lähdetään puhumaan sitten vielä tästä, puhutaan hetki tästä niin kuin taustaksesta lineaarisesta regressiomallista. Eli me lähdetään nyt ajattelemaan, että meillä olisi alkuvaiheessa vastenmuuttuja y ja yksilöitä n kappaletta ja sitten on prediktorivektori poolattu x ja poolattu y, eli vastenmuuttuja vektori ja prediktorivektori. Sitten lineaarinen regressiomalli olisi nyt sitten semmoinen, että meillä on täällä vasemmalla on meidän vaste. Oikealla puolella on beta 0 plus beta 1 kertaa xi plus epsilon. Ja tämä, mikä on nyt tässä tämä pätkä beta 0 plus beta 1 kertaa xi, niin se on vasteen odotusarvo ehdolla xi nyt sitten tässä lineaarisessa regressiomallissa. Ja se on nyt lineaarinen parametrisuhteen. Parametrit voidaan estimoida, niin kuin me on aikaisemmin opittu, että me lasketaan tämmöinen jäännös, eli meillä on täällä vaste miinus ennuste, ja tämä on muodostaa meille jäännöksen, joka korotetaan toiseen. Ja meidän tavoitteena on minimoida tämä luku sillä tavalla, että me minimoidaan tämä. Ja meidän tavoitteena näiden parametrien beta 0 beta 1 suhteen minimoidaan tämä, niin me halutaan semmoinen beta 0 ja beta 1 arvo, että tämä on minimissään. Alla on kirjoittanut saman asian nyt sitten matriisiesityksenä. Miten se sitten monesti nähdään, niin me nähdään se sillä tavalla, että meillä on tämmöinen boldattu x tässä kohdassa, joka on n kertaa 2 matriisi, sillä tavalla, että ykkösmatriisi on ykkösiä ja toinen sarake on näitä prediktorin arvoja, jotka meitä oikeasti kiinnostaa, eli ne on nyt ne ikämuuttujan arvot. Ja sitten meillä on tämmöinen beta-vektori, joka sisältää tuntemattomat parametrit, ja me voidaan tuo edellä oleva summa esittää tämmöisenä matriisitulona, jossa meillä on y miinus x beta. Beetat voisi olla myös tuossa boldina, transpoosi y minus x beta. Ja tunnettu ratkaisu on nyt tämmöinen, jossa meillä on täällä beta olisi kirjoitettu sille, että meillä on siellä x transposi kertaa x käänteismatriisi x transposi kertaa y. Ja tämä olisi nyt sitten meidän se ratkaisu nyt tälle beetalle, olettaen, että x on täysasteinen ja sitten tämä olisi se taitaa olla, että tämä x dx on positive, jotta me pystytään tämä asia täällä laskemaan. Ja tätä menetelmää nyt kutsutaan PNS-menetelmäksi. No niin, no sitten miten meidän tarina keskiviikkona jatkuu, niin tarina jatkuu keskiviikkona niin, että me sitten lähdetään käymään läpi näitä eri vaihtoehtoja, ja monet näistä vaihtoehdosta toimii niin, että me voidaan hyödyntää tuota PNS-menetelmää, eli ainoa mitä täällä tapahtuu, niin täällä tulee muutossa sitten näissä prediktoreissa. Eli meidän keskiviikon tavoite on ymmärtää, että minkä näköisiä nämä meidän mallit on, kun me lähdetään pois siitä perinteisestä lineaarisesta regressiomallista.